Asculți emisiunea Inimi Vindecate.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Cristina Bejnar, alături de domnul Horațiu Piloiu, consilier de familie. Încercăm și astăzi să ne vindecăm inima, într-un fel sau altul, și iată că vorbim despre ipocrizie astăzi. Ce mai putea spune despre ipocrizie în ziua de astăzi?
Fiind atât de mulți oameni ipocriți sau de ce da. E așa? Este dureros faptul că sunt tot mai mulți oameni care trăiesc viața în umbră, sau în umbra altora, sau în spatele unor atitudini care nu îi definesc. Și în momentul în care o persoană alege să fie ipocrită, persoana respectivă va intra în depresie. Și îți vă spun de ce. Pentru că oamenii din jur nu o să mă iubească pe mine, vor iubi masca, vor iubi imaginea cu care eu defilez, umblu pe stradă, la servici. Iar eu când mă duc acasă, realizez că de fapt masca este acceptată, iubită și persoana mea de fapt nu o vede nimeni. Și stima mea de sine va scădea foarte, foarte mult. Și voi deveni un profesionist în a schimba măști.
În fiecare zi alta.
În fiecare zi alta. Și la un moment dat, nu voi ști cine sunt eu. Și va fi așa o criză a identității. Cum de altfel, majoritatea homosexualilor, transexualilor, lesbienelor au o criză a identității. Și în momentul în care eu am o criză a identității, când nu știu cine sunt, ce sunt, eu trebuie să reacționez cumva. Și o reacție este depresia, o altă reacție este sinuciderea. Și toate pornind de la un lucru foarte, foarte mărunt, ipocrizia.
Dar de unde pleacă ipocrizia?
Ipocrizia, în primul rând, este un păcat. Totul pleacă de la păcat.
Pentru că nu cred că sunt oameni care își doresc să fie ipocriți.
Nu. Dar ei aleg să fie ipocriți. Nu-și doresc, dar ei aleg să fie ipocriți. Așadar, cum am spus, ipocrizia este păcat. Iisus le spune fariseilor, și este un citat acesta din Isaia, spus în Marcu, capitolul 7, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și atunci este foarte greu când tu crezi că ești la biserică, crezi că lauzi pe Dumnezeu, crezi că îi cânți, dar de fapt este numai de pe buze, este o laudă cerebrală, dar inima ta este foarte departe de el. Pentru mine un verset foarte dureros este Apocalipsa 3, când spune Domnul, iată eu stau la ușă și bat. Și spun unei biserici. Și ca pastor mă gândeam, Doamne, oare de câte ori la noi în biserică, noi cântam, predicam, te lăudam pe tine, dar tu de fapt erai afară. Pentru că toate lucrurile pe care noi le făceam acolo, le făceam pentru că era normal. Era duminică, dimineața sau seara, trebuia să vin la biserică, trebuia să mă îmbrac frumos, trebuia să-mi pun zâmbetul de duminică, trebuie să-mi iau masca de duminică, cântările, pentru că așa trebuie. Dar de câte ori oare oamenii vin și fac lucrul acesta din convingere, o inimă care este aproape de tine, aproape de Dumnezeu. Nu doar o laudă de pe buze.
Ce se schimbă între timp? Pentru că cred că sunt oameni care au deschis ușa inimii Domnului Iisus și peste 10-20 de ani ajung să își pună o mască.
Unul dintre factorii mari este sfințenia culturală, din punctul meu de vedere. Și anume, eu nu mai privesc în cuvânt când spune fiți sfinți că eu sunt sfânt. Un membru din biserică începe să se compare cu pastorul, diaconul, prezbiterul, cu alți membri din biserică și sunt ei fac asta și asta, înseamnă că e în regulă. Și atunci sfințenia mea o cobor la nivelul pastorului. Pe când Domnul spune, nu, tu trebuie să fii sfânt ca mine, nu ca pastorul care este iarăși un om și el greșește. Și pentru că avem o sfințenie culturală, automat trebuie să ne comportăm într-un anumit fel ca să fim acceptați în anumite cercuri. Și de aici este pasul următor, ipocrizia. Pentru că ipocrizia implică purtarea unei măști pentru a deghiza cine sunt eu. Aleg să mă ascund, să câștig acceptare și laude. Nefiind onest din cauza temerii de respingere. Ca oamenii să mă accepte pe mine, eu trebuie să joc într-un anumit fel. Pentru că nu vreau să fiu respins. Dar problema este, așa cum a spus anterior, eu nu voi fi iubit niciodată. Doar masca primește dragoste. Doar masca este acceptată.
Și o să știu doar eu.
Și o să știu doar eu. Și în interiorul meu, eu voi fi același singur. Și nu știu cât timp poți să duci povara asta. Pentru că la un moment dat obosești.
Și există oameni triști. Dacă mă gândesc acum, sunt atât de mulți oameni triști și nici măcar nu știi de ce ajung să aibă tristețea aia.
Tristețea este adusă de ipocrizie. Pentru că la un moment dat te întâlnești cu atât de mulți oameni încât cu fiecare în parte trebuie să joci un rol. Să nu mai fii tu însuți. Și atunci, degeaba îi numesc prieteni pe mulți oameni din jurul meu, înaintea cărora eu trebuie să îmi pun anumite măști, să joc un anumit rol. De fapt, ei nu sunt prieteni. Un prieten adevărat este acea persoană care mă cunoaște pe mine, nu masca mea.
Și te simte.
Și mă simte. Și când sunt un pic trist, vine și spune, ce s-a întâmplat cu tine astăzi? De ce ești așa? Și pot să-i spun lucrurile din viața mea pe nume, nu masca să comunice cu el și persoana mea să comunice cu prietenul acela. Ipocrizia mai este și atunci când eu încerc să proiectez o imagine pe care eu vreau ca alții să o vadă. O ilustrație foarte comică în Reader's Digest a fost asta. Era un copil în vârstă de 12 ani și era într-o sală de așteptare la stomatologie și trebuia să completeze un chestionar și în chestionarul acela trebuia să scrie care este hobby-ul lui și el a scris în notul și folosirea aței dentare. A fost comic lucrul acesta, dar interesant cum de mic și fiecare dintre noi de copii încercăm să arătăm oamenilor altceva. De aceea am spus, ipocrizia este păcat. Și Biblia îmi spune că căci în păcat m-a zămislit mama mea. Și atunci orice copil care se naște, se naște cu acest păcat. Vrea ca să dea bine ce scriu, ce chestionar completez, lucrurile pe care le zic, lucrurile pe care le fac. Trebuie să îi impresionez pe ceilalți de lângă mine. Și atunci eu încerc să proiectez o imagine falsă. Ipocrizia este de asemenea practica de a spune ceva și a face altceva. Unii sună, apa e doar o minciună. Dar pentru că minciune este păcat, e clar că este și ipocrizie. Și un alt lucru al ipocriziei, ipocrizie este egal cu minciună. Pentru că eu nu pot să zic un lucru și să fac altceva. Nu pot să-ți promit ție că eu la ora 10, 11, 5 sunt acolo la biserică sau anumit lucru, dar vin pe la 5 jumate. Știi? A, păi că s-a întâmplat. Eu nu pot să mă supăr pe oamenii ăștia. Și spun, de ce ne vin la timp? Pentru că știu că oamenii ăștia care întârzie constant și constant și constant au o problemă de imagine acolo. Și de două lucruri se întâmplă. Oamenii ăștia cred că nu sunt importanți și atunci stima lor de sine poate să fie foarte jos. Dar sunt și ceilalți oameni care întârzie ca ceilalți să-i vadă, ca să iasă în evidență. Dar oricum ei au mințit. Și atunci ipocrizia cu mândria, toate se leagă una de cealaltă. Și acestea două nu le putem despărți. Întotdeauna un om ipocrit este și un om mândru.
Acum, dacă vorbeați de partea asta de întârziat și partea timpului, îmi dau seama că cunosc foarte mulți oameni care întârzie, dar e ca un mod de viață faptul că întârzie. Toată lumea știe că întârzie.
Este trist, dar adevărat ce a spus mai înainte. Ipocrizia a devenit un mod de viață. Și pentru mulți, a fi ipocrit este un mod de viață. O imagine pe care o folosesc destul de des în seminarele pe care le prezint este o persoană care se trezește dimineața și întinde mâna după vreo 4 sau vreo 5 măști în funcție de programul pe care îl are în ziua respectivă. Este trist că oamenii nu mai sunt ei, așa cum ne-a creat Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 16, scrie: Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la înfățișare, pe când Domnul se uită la inimă. Și ne preocupăm atât de des să vedem cum arăt în afară și uităm că de fapt și sufletul nostru are o imagine pe care noi trebuie să o păstrăm înaintea lui Dumnezeu. Domnul se uită la inimă, nu la ce izbește ochiul. Și tot cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan: Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din abundență. Și acum întrebarea mea este: acești oameni care sunt triști, sunt ipocriți, au cumva acea viață din abundență? Nici de cum. Și atunci o persoană care încearcă în permanență să pară că este altceva, obosește. Și așa cum am spus, devine un mod de viață. Și este dureros că îi vezi atât pe stradă, cât și în biserici, oameni ipocriți. Și decât să-și dea masca jos, să cadă pe genunchi înaintea Domnului, să spună: Doamne, am nevoie de Tine. Ăsta sunt eu cu adevărat. Ăsta sunt. Mi-aduc aminte păcătosul din templu: Ai milă de mine, păcătos. Așa au fost cuvintele care le-a rostit. Și Domnul întreabă: Cine s-a dus acasă mai eliberat? El sau fariseul care a spus: A, nu mă pot compara cu cel din spate care este așa și pe mai departe. Și acum Dumnezeu a adus în viața noastră eliberare, vindecare. Când noi l-am primit pe Domnul Iisus, adevărul vă va face slobos, spune Scriptura. Și atunci eu, ca și copil al lui Dumnezeu, n-am voie ca să arăt oamenilor altceva decât pe Hristos. Pentru că în mine trăiește Hristos. Voi nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu. Și anume, templul ăsta care umblă trebuie să reprezinte pe Dumnezeu. E drept că templul ăsta, trupul acesta, are și slăbiciuni. De ce să le ascund? Și de ce nu în fiecare zi să le măturisesc și să aducă Dumnezeu vindecare? Pentru că ipocrizia este păcat, ipocrizia este o identitate deghizată, pentru că ipocrizia este o imagine falsă, pentru că ipocrizia este și minciună, sunt niște consecințe. În primul rând, ipocrizia încalcă onestitatea. Nu poți să fii sincer. Sinceritatea nu te lasă fără prieteni, îi triază doar. Și vorbim cu foarte mulți tineri care urmează să căsătorească sau adolescenți, le spuneam cât de onești și de sinceri sunt ei cu prietenii lor. Și imediat vine răspunsul: nu poți să fii sincer 100% dacă vrei să mai ai prieteni. Și atunci am început să discutăm despre calitatea prieteniei. Și de aceea am scris lucrul acesta: sinceritatea nu te lasă fără prieteni, îi triază. Și atunci depinde ce fel de prieteni vrei să ai. Vrei să ai 2500 de prieteni ca pe Facebook, care oricum niciunul te cunoaște.
Doar îți dă like.
Doar îți dă un like acolo. Din punctul meu de vedere, Facebook este cea mai mare ipocrizie care există. Ipocrizia anulează autenticitatea. Eu nu mai pot să fiu eu. Eu nu mai pot să mă comport așa cum eu doresc. Și în momentul respectiv, viața devine superficială. Când ipocrizia încalcă onestitatea, viața devine foarte superficială. Și lucrurile le iau foarte ușor. De aceea, un om ipocrit va cădea foarte ușor în imoralitate. Un om ipocrit va cădea foarte ușor în lucruri imorale. Se va complace în lucruri imorale foarte ușor, pentru că viața pentru el, de fapt, este doar o mască. O doua consecință, ipocrizia blochează dragostea. Deseori, trăind în ipocrizie, nu poți accepta dragostea. Pentru că, așa cum am spus, doar masca primește dragostea. Inima este înșelată. Și eu nu pot să iubesc, pentru că persoana din fața mea va fi iubită de către mască, nu de către mine. Deci am auzit pe foarte mulți oameni spunând, nu știu ce-i cu el, pentru că ieri a zis asta și astăzi se comportă diferit. Ieri s-a comportat într-un fel, astăzi se comportă în alt fel. Nu mai știu cine este. Și am auzit foarte multe familii afirmând lucrul acesta. Nu mai știu cine este soțul meu. Nu mai știu cine este soția mea. Când ne-am cunoscut, ea sau el era așa și așa. Acum este diferit 100%. Ce s-a întâmplat? Răspunsul e foarte simplu. A fost un ipocrit, a fost o ipocrită care a dorit doar ca să te fure, să te șantajeze. Ipocrizia înalță ziduri. Zidurile sunt făcute să împartă, să dividă și vor crea întotdeauna o inimă împărțită. Momentul în care eu am ridicat acele ziduri prin masca mea, eu încep să mă separ de ceilalți. Aia înseamnă că eu nu pot să am relații cu oricine, oricând. Și voi avea relații doar cu acele persoane care îmi acceptă masca respectivă. Eu, ca să diversific relațiile, eu trebuie să-mi schimb masca. Și înseamnă că ridic ziduri în jurul vieții mele.
Și devin obositor.
Obositor și mă izolez. Și devin singur. O altă consecință, ipocrizia distruge încrederea. Nu am cum să am încredere într-un om ipocrit. Când astăzi îmi face o promisiune și se jură că așa este și cu adevărat lucrul ăla s-a întâmplat sau îmi va aduce anumite lucruri și a doua zi neagă tot sau a știi, am uitat, dar știi și încep scuze din așa atât de penibile de multe ori. N-am cum să am încredere într-o astfel de persoană. Și atunci când o persoană pierde încrederea în ceilalți, nu durează foarte mult când va pierde încrederea în ea însăși. Și atunci ea va zice, ok, eu nu pot să am încredere în mine. Eu nu pot să am încredere că pot să fac sau să realizez lucru cu tare sau cu tare. Și iarăși se izolează mai mult. Ultima consecință, adevărul va ieși la suprafață. Mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la suprafață.
Deși nu ne dorim asta.
Încercăm și investim și timp și bani și podoabe și haine și farduri și fonduri de ten să acoperim o grămadă de lucruri. Dar mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la suprafață. Povesteam cu o fată care urma să căsătorească într-o lună de zile, a venit cu logonicul la mine și prima întrebare care i-am pus a fost asta: de ce ești atât de tristă? Și a zis, da, de ce să ziceți așa? Cu toate că era o fată drăguță, era aranjată, te-am zis, ochii tăi trădează inima extraordinar de mult. Și a zis, cum se poate vedea asta? Și am zis, da, pentru că o rană, o durere, nu o pot să o ascunzi cu farduri și cu haine scumpe. Întotdeauna s-a vedea lucrul acesta. În Evanghelia după Luca, la capitolul 12, nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic ascuns care nu va fi făcut cunoscut. De aceea, orice a spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice a șoptit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Asta va fi înaintea oamenilor. Dar înaintea lui Dumnezeu, oricum, totul este gol și descoperit. De ce aș încerca să fiu o altă persoană înaintea oamenilor când știu că Dumnezeu mă iubește așa cum sunt? Și Dumnezeu mă cunoaște dimineața când mă trezesc, îmi cunoaște atitudinea inimii mele, îmi cunoaște slăbiciunile, luptele mele. De ce aș încerca să fiu altcineva?
De teamă ca ceilalți să te accepte. Dacă nu te acceptă ceilalți?
Toți gândesc așa. Să zicem că mă trezesc dimineața și trebuie să-mi pun o mască pentru că mă întâlnesc cu 4 băieți să bem o cafea. Dar ce-ar fi ca în dimineața aceea să nu-mi pun nicio mască și să încep să-mi pun sufletul pe masă? Și vreau să spun că am făcut lucrul acesta. Știți care a fost reacția lor? au început să-și dea măștile jos. Pentru că oamenii reacționează bine și pozitiv la autentic, nu la măști. Pentru că și prietenii mei vor ști atunci când îmi pun o mască. De ce? Pentru că în urmă cu câteva săptămâni, cu câteva luni, și ei au avut masca pe care mi-am pus-o eu astăzi. Măștile se cunosc între ele. În momentul în care eu sunt autentic, oamenii au tendința ca să-și dea măștile jos. Și atunci, întotdeauna schimbarea începe cu mine, nu cu celălalt.
Ce înseamnă că îți dorești să fii și vulnerabil, pentru că s-ar putea ca cineva să te rănească.
Exact, exact. Vreau să fiu vulnerabil, pentru că viața mea e frumoasă așa.
Nu e mai greu?
Nu știu dacă este mai greu, dar este mai plăcut, este mai frumos. Din punctul meu de vedere, este mai greu să fiu ipocrit, este mai greu să-mi caut măști, este mai greu să mă ascund după masca respectivă și este foarte greu să duc povara neiubirii, a neacceptării undeva nascuns, că vin seara acasă și sunt foarte nefericit. Și atunci, dacă vreau să influențez și pe ceilalți și cu adevărat să am prieteni autentici, eu trebuie să fiu autentic. Și să încep cu lucruri mărunte. Nu din toată să-mi pun toată viața, să mi-o pun pe masă acolo înaintea lor, nu. Să încep cu lucruri mărunte. Și aș vrea să spun, vă garantez succesul. Nu pot să spun că vă garantez succesul, dar vor fi persoane care vor răspunde pozitiv. Pentru că de mult așteptau și ele pe cineva autentic. Vreau lucrul ăsta. Am crezut că numai eu trec pe aici. Am crezut că numai mie mi se întâmplă asta. Și în momentul în care cineva vine și spune, trec prin problema asta, aș vrea să vă rugați pentru mine, care e părerea voastră? Poți să ai și reacții de genul, hai mă, lasă, treci peste asta, hai că am mai auzit noi din astea.
Nu-i chiar așa.
Nu-i chiar așa. Poți să ai și reacții de genul acesta, dar în tumultul reacțiilor vei avea și persoane care te înțeleg. Am trecut și eu pe acolo. Poți să faci cu tare și cu tare, să nu faci cu tare și cu tare. Și persoana respectivă, când și ea s-a vulnerabilizat, deja sunt doi oameni. Și atunci celălalt știe, omul acesta poate să fie autentic. Mă pot conecta cu el. Mă pot conecta cu ea.
Și astfel se triază prietenii, așa cum spuneați mai devreme.
Astfel se triază prietenii. Și atunci mă pot duce loc a fi altfel cu ei. Le-am și spus la niște prieteni din aceștia care doar beam cafeaua împreună. Eu trebuia să fac mai mult drum și am zis, dragii mei, cafeaua asta e un pic cam scumpă pentru mine. Să stau de vorbă doar vorbe sau pur și simplu să vorbim lucruri care ne interesează, lucruri care ne macină, lucruri cu care ne luptăm în fiecare zi. Și atunci s-au triat. Și din 7 sau 10 oameni cât se ne întâlneam, ne-am redus la 2-3 oameni care vor să fie autentici.
Iată că am punctat puțin care sunt consecințele ipocriziei. Haideți să o rezolvăm cumva.
Rezolvarea Domnului. Rezolvarea poate aduce doar Domnul Iisus. Primul pas este să mărturisești și să te pocăiești. 1 Ioan, capitolul 1. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Întotdeauna va veni o curățire când te pocăiești, un sentiment de curat. Și oamenii care sunt ipocriți simt și să identifică aceste cuvinte pe care le spune Ioan acolo, mărturisim păcatele lui. Unor oameni le este greu să mărturisească păcatele chiar și lui Dumnezeu. Le este greu să le mărturisească ipocrizia asta. Doamne, sunt fățarnic. Doamne, i-am spus vorba asta lui cutare, dar de fapt este o minciună, nu e adevărat. Cum aș putea să scap? Și revenim la principiul de bază. Ipocrizia este o problemă spirituală. Ipocrizia a fost determinată de o problemă emoțională. Și atunci Dumnezeu îți va arăta care a fost problema emoțională care a cauzat ipocrizia în viața ta. Pentru că de acolo trebuie să începem. Nu încep să tunzi un măr sălbatic, nu? Să-ți ca să dea, știu eu, Golden sau Ionatane. Niciodată. Îi trebuie schimbată rădăcina, trebuie altoit ca să dea cu adevărat rod bun. Fiindcă tu nu dorești sacrificiu pe care de altfel l-aș fi dat, tu nu te desfați în ofrandă arsă. Sacrificiile plăcute lui Dumnezeu sunt un duh frânt, tu nu vei disprețui o inimă frântă și căită. Sunt cuvintele lui David. Căința este mărturisirea ce vine din inimă. Rezultatul este întotdeauna curățirea. Frângerea aduce vindecare. Frângerea inimii aduce vindecare. Dar aici David se referă la un alt nivel. Este căință, dar este și frângere. De multe ori eu pot să mărturisesc păcatul și totuși să nu am victoria asupra ipocriziei. Și de aceea foarte mulți oameni ipocriți mărturisesc și de un an și de doi și de cinci se tot zbat în acest păcat. Deci diferența între a mărturisi păcatul și a fi frânt, avea cu adevărat o inimă frântă în urma mărturisirii, în urma pocăinței. Este o frângere dincolo de mărturisire pe care David a înțeles-o și noi ar trebui să facem lucrul acesta. În pocăința lui David, el a cerut curățire și o inimă curată. Nu a fost doar pocăință. El a dorit de asemenea ca bucuria să-i fie restaurată. Și al doilea pas în rezolvarea ipocriziei este că primim har pentru rană. Dăm iarăși bucuria mântuirii tale. Inima lui tângea după vindecare. Dar atunci când tu mărturisești păcatul acesta al ipocriziei, trebuie să te duci la Domnul ca să-ți dea vindecare. Este de fapt o cauză și un efect. Care este durerea emoțională care a cauzat de fapt problema spirituală? Este teama de respingere. Este rădăcina. Și teama aceasta de respingere va alimenta în permanență această problemă spirituală, ipocrizia, care este simptomul. Și în permanență avem aceste două, cauză și efect. Nu poți să rezolvi simptomul până când nu elimini cauza, rădăcina. Rădăcina, de fapt, trebuie să primească vindecare, nu simptomul. Dacă dorim cu adevărat să fim eliberați de ipocrizie, trebuie să fim eliberați de teama de respingere. Dacă eu mă deschid și îmi dau masca jos, mai am valoare? Am auzit întrebarea asta pe așa de mulți oameni. Care este valoarea mea atunci când îmi dau masca jos? Ce vor zice oamenii despre mine? Mă vor aprecia oamenii mai mult sau pur și simplu oamenii se vor îndepărta de mine? Acum stau să mă întreb cine este mai de preț, Dumnezeu sau oamenii? Cine îmi dă mie valoare? Oamenii îmi dau valoare sau Dumnezeu îmi dă valoare? Și așa cum am spus și la subiectul mândriei, eu dau popoare pentru tine. Tu ai preț în ochii mei. Așa sunt cuvintele lui Dumnezeu. Eu am valoare oricum înaintea lui Dumnezeu. Nu am nevoie neapărat de valoarea oamenilor. Da, mă simt bine atunci când oamenii mă apreciază, dar aprecierea nu trebuie să aibă rădăcină sau ca sursă oamenii. Valoarea mea este valoarea pe care mi-o dă Dumnezeu. Pe mine nu mă definește păcatul. Da, sunt un om păcătos, mai vine ispita și mai cad. Pe mine mă definește neprihănirea lui. Pe mine mă definește dreptatea lui, care este relația mea cu el. Și în relația mea cu el, acolo eu am valoare. Am realizat că oamenii care sunt ipocriți s-au îndepărtat de Dumnezeu. Relația lor cu Dumnezeu este ceva superficial. Și atunci, de fiecare dată, întoarcerea celor care sunt ipocriți este, de fapt, întoarcerea lui Dumnezeu. Isaia 61 spune: sunt copleșit de bucurie în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci El m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii și m-a acoperit cu mantia dreptății. Ca pe un mire care se încununează cu o mitră și ca pe o mireasă care se împodobește cu bijuteriile ei. Așa mă îmbracă pe mine Domnul. De ce aș vrea să mă îmbrac eu cu altceva și să par altcineva în fața oamenilor? Al treilea pas, trebuie să rezolv ipocrizia mea față de cei afectați.
Asta cred că este cel mai greu.
Asta este cel mai greu. În viața mea s-a întâmplat că după ce Dumnezeu a adus vindecare și liberare în viața mea de mândrie și ipocrizie, bineînțeles, a trebuit să mă întorc în biserici, a trebuit să mă întorc la oameni pe care i-am rănit să le spun: ai putea alege să mă ierți? Pentru că atunci am fost un ipocrit. Prin cuvintele mele, prin comportamentul meu, am lezat viața ta, sentimentele tale, emoțiile tale și nu vreau altceva decât și tu la rândul tău să fii vindecat. După mărturisire și vindecare, mai este această problemă cu cei pe care i-am rănit cu ipocrizia mea. Legea semănatului și seceratului nu a fost anulată de har. Ea încă este acolo. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Sunt păcate care le-am rezolvat cu soția și copiii mei de-a lungul anilor, dar încă este bine și sănătos să le mai spun iertați-mă din când în când că v-am înșelat încrederea. Este frumos ca să-i spui soției, te rog frumos iartă-mă că te-am supărat și anul trecut, și acum 5 ani, și acum 10 ani, ca eu să învăț ce înseamnă să trăiesc în umilință și ea să aibă tot mai multă și tot mai multă încredere în viața mea. Pentru că relația aceasta de familie între soț-soție trebuie să fie într-o continuă ascensiune. Cum o determin eu ascensiunea aceasta? Pocăindu-mă, smerindu-mă, înaintea soției, înaintea soțului. Așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Un ultim exemplu din Sfânta Scriptură și cu care doresc să închei este fiul risipitor. A plecat de acasă și i-a mers bine foarte mult timp. Dar când lucrurile au început ca să se strice în țara respectivă, a trebuit să meargă să păzească niște porci și mânca din mâncarea porcilor. Un lucru foarte interesant este că tatăl lui, care a continuat să fie un om bogat, nu l-a căutat prin țară, nu l-a căutat prin Europa și l-a aștepta, spune Scriptura. Îl aștepta și l-a aștepta. Și cuvântul ne spune despre acest fiu când și-a venit în fire, când și-a dat seama cine este el. Și zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine și eu stau aici și flămânzesc. Și a început să-și creioneze un plan în mintea lui și a plecat acasă. Și cuvântul spune că de departe l-a văzut tatăl și a alergat înainte. Și în hainele alea murdare și mirositoare, tatăl a îmbrățișat.
Nu a ținut cont că l-a înșelat.
Nu a ținut cont, pentru că tatăl a văzut ceva. A văzut pocăință, a văzut frângere, a văzut căință acolo. Și fiul acesta meu a fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Așadar, nimic din ce a fost înainte nu este știrbit. Este același fiul meu, este îmbrăcat cu slavă, îi voi pune inelul în deget, vom da un ospăț că este fiul meu. Asta așteaptă de fapt Domnul Iisus și de la noi. Să recunoaștem că fără El, noi suntem nimic. El ne-a dat mântuire. Ne-a dat viață, dar atunci când noi ne-am întors spatele, Iisus încă ne așteaptă cu brațele deschise, ci de-abia așteaptă, haideți la mine, voi toți cei tudiși și împovărați și eu o voi da odihnă.
Iată cum putem rezolva ipocrizia, să ne mărturisim păcatele, să ne mărturisim de fapt păcatul și să ne pocăim, să primim har pentru rană și mai apoi să rezolvăm ipocrizia față de cei pe care i-am afectat într-un fel sau altul și să ne cerem iertare. Și așa cum spuneați, să-i rugăm să aleagă să ne ierte. Mulțumim din nou pentru gândurile bune. A fost alături de noi domnul Horațiu Piloiu, consilier de familie. Vă așteptăm și data viitoare cu noi gânduri despre cum a putea să ne vindecăm inima.
Inimi vindecate.